Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Aiemmassa jaksossa toin esille sellaista haavetta, että saataisiinko ohjelman jaksoista joskus ihan sellaista visuaalista taulukkoa tai karttaa, jossa näkyisi, että mihin ajankohtaan jakso sijoittuu. Ja joissakin teemoissa se on toki aika hankalaa, kun katsellaan laajaa kehitystä kirkossa ja eri aikakausina tapahtunutta kehitystä. Mutta sitten tietysti joitakin henkilöitä ja vuosilukuja, joita on käsitelty, niin sitten on selkeämmin laitettavissa, mitä siellä on oikein tapahtunut ja mihin se tälleen niin kuin kronologisesti kuuluu. Et kuten varmaan käynyt selväksi, niin tämä kirkon jatkuvuuden ymmärtäminen ja juuri luterilainen usko tämän todellisuuden avaajana ja kirkollisena todellisuutena, niin tämän pöyhyminen on suuri intohimoni. Siis miten luterilaisuus toisaalta välttää sellaisen väärän traditionalismin, jossa ohi sanan aletaan rakentamaan väärällä tavalla isien perustalle joskus. Ja sitten toisaalta luterilaisuus välttää sen toisen ojan, jossa ymmärtämättömyyttä tai ylimielisyyttä heitetään menemään se kallis isien perintö, jota Pyhä Henki on kirkon historiassa vaikuttanut. Nyt olen halunnut ottaa tutkittavaksi vähän näitä kirkon varhaisia hahmoja. Ja tänään ollaan kirkon jatkumolla ja jatkuvuudessa, mutta sitten aivan toisessa päässä, ainakin melkein. Tutkitaan hiljattain edesmenneitä isiä ja tämän kerran aiheena on edesmennyt piispa Olavi Rimpiläinen. Ja hänen elämäänsä ja ajattelu on kanssani pohtimassa pastori Sakari Korpinen. Tervetuloa.
Kiitos isä Joel, kiitos.
Niin, hienoa on pysähtyä taas kirkon elämän ja henkilöiden äärelle ja äkkiseltään kun muistelee, niin Olavi Rimpiläinen taitaa olla sieltä myöhäisemmistä päästä henkilöitä, joita tässä ohjelmassa on vielä toistaiseksi ehditty käsittelemään. Ja Rimpiläinen toisaalta sitten voi olla monille myös sitten Suomessa tietysti aika tuttu henkilö ja tietty semmoinen maine hänellä on, joka toisille sitten edustaa tämmöistä tunnustustaistelijaa ja kirkon suurta henkilöä ja toisille sitten taas hän on edustanut negatiivisessa mielessä tämmöistä, voisi sanoa, kirkon jähmeä menneisyyttä, josta pitäisi päästä jo eteenpäin. Voisi sanoa, että intohimoja herättänyt henkilö. Ja nyt jos meillä olisi toiveena tutustua häneen elämäänsä ja ajatteluunsa, niin tietysti se on niin kuin yhteen jaksoon taas aika iso urakka, mutta semmoisia keskeisiä nostoja, jos haluttaisiin tehdä, niin ehkä voisi lähteä taas sitä perinteinen kysymys, tuli esiin, että hän on piispa, mutta että mitä tämmöisiä yleisiä nostoja hänen elämästä, siis kuka oli Olavi Rimpiläinen?
Niin, ensiksikin sanon dekaanimme pastori Joel, että sinun tämä ingressisi esipuheesi oli aivan oikea. Hän eli sellaisessa kirkollisuudessa lapsuutensa ja nuoruutensa, jossa tämä kirkon jatkuvuus oli todellinen ja Olavi Rimpiläinen näki tämän kansankirkon hyvät puolet ja miten se todellakin tahtoi elää siinä kristikunnassa, joka Jumalan sanaan perusti kaiken. Nyt kun ilmestyi tämä Timo Junkkaalan kirja, Olavi Rimpiläinen, viimeinen vanhauskoinen, täytyy sanoa viimeinen vanhauskoinen piispa, sitä hän oli, viimeinen vanhauskoinen piispa. Siinä on aika hyvä tämä elämäkerta. Heti kirkkohistorioitsijana hän on tehnyt hyvän elämäkerran. Piispa Olavihan tuli minulle jo oikein rakkaaksi ystäväksi jo vuonna 1975, nimittäin silloin asuimme Haukilahdessa ja Olavi Rimpiläinen oli valittu koulutuskeskuksen johtajaksi ja minun hengellinen isäni Simo Kiviranta tuli Olavin kanssa meille ja halusi esitellä tämän ystävänsä tarkasti ja siinä mentiin jo läpi silloin, että on Siilijärven poikia. Ja tämä siilijärveläisyys hänellä, hän hyvin mielellään siihen meni, käyttäen kuitenkin termejä takametsien mies ja ja semmoista. Kuopion seutu oli hyvin vaurasta ja hienoa seutua. Ei se nyt niin takametsiä ollut. Ja hän kertoili sitten, miten hän tiensä sitten johti teologiseen, suoritti ahkerasti lukien. Ja hän paneutui opintoihin tosissaan, mutta yksi jatkui koko ajan, vaikka hän osallistunut kristillisen ylioppilasliiton toimintoihin eikä oikeastaan muihinkaan toimintoihin, niin yksi jatkui. Pienestä saakka hän oli käynyt kirkossa joka pyhä, ja se jatkui hänen elämässään. Hän luki Raamattua ja kävi kirkossa. Tämmöinen mies tuli minun ystäväkseni.
Joo, ehkä haluan tehdä semmoisen tarkentavan kysymyksen tuosta, että jos mä aloittaisin vähän niin kuin ennen kuin mennään esimerkiksi näihin kansankirkon tiettyihin dramaattisiinkin vaiheisiin ja tilanteisiin, että vielä Olavi Rimpiläisestä teologina tuli esiin, että hän on kirkon koulutuskeskuksessa ollut. Jos kysyt, mikä se hänen roolinsa siellä on ja mikä on tavallaan se hänen niin kuin teologinen leipälajinsa, että tietysti täytyy hallita monia, mutta useinhan meillä kaikilla on se tietysti joku semmoinen, mihin me ollaan vähän enemmän paneuduttu. Ja olen ymmärtänyt, että Olavi Rimpiläinen, hän on, puhutaan vähän kuin liturgikko, tai siihen liittyvät teemat on ollut hänen niin kuin se, mihin hän on eniten paneutunut.
Aivan oikein. Voisi sanoa näin, että tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, mikä leipälaji oli varmaan kirkkohistoriaa, mutta se hänen olemuksensa ja hänen taustansa ja hänen vaikutteensa, siinä on niin monia elementtejä. Hän siis puhuu mielellään, että hän on körtti, mutta minkälainen körtti? Nyt hän tässä kirjassakin tuo ja niissä keskusteluissa ja kirjeissä, mitä minulla on siis varmaan pitkälle toista sataa, minä olen koonnut piispa Olavin kirjeet nyt tämän Timo Junkkaalan projektin vuoksi koonnut yhteen ja sidotuttanut tämmöiseksi aika mahtavaksi opukseksi. Toisella sivulla saattaa olla sitten minulla jotain omia kommentteja niissä myöskin. Tulee näkyviin tämä körttiläisyyskin, että hän oli niin kuin seurasi tämmöistä Laavuksen körttiläisyyttä, jossa ei niinkään kokemus ja tunteet ole se ratkaiseva, eikä armon vilahdukset ja tämmöiset, vaan hyvin tämmöinen klassinen luterilainen kristillisyys. No sitten hän sai sielunhoitajaksi hyvin tärkeässä vaiheessa papin nimeltä Kimmo Virtanen, jolla oli selvästikin tämmöistä liturgista mielenkiintoa. Toiseksi hän eli siis siellä Itä-Suomessa, Kuopiossa ja sitten Joensuussa oli pappina ensimmäiseksi. Siellä oli ortodokseja. Hän tutustui ortodokseihin ja ortodoksipappeihin. Jotenkin varmaan nämä erilaiset kontaktit niin toivat hänelle niin kuin näkemyksen, että Jumalan palvelus ei ole vain jotain raamattutuntia tai tämmöistä vapaata kokoontumista, vaan sillä on kirkon historiassa ollut aina tietynlainen muoto, ja tietysti sanan selitys on aivan keskeistä, mutta siihen kuuluu yhteinen rukouselämä laulaen tai puhuen, sillä on myöskin elementtejä, joita silmin voidaan katsella. Varhaisessa vaiheessa jo hän alkoi ymmärtää liturgian merkityksen. Sitten nämä vaikutteet, hän lähti sitten jatkolukuja lukemaan. Ja minä luulen näin, että tämä Adolf Köperlen vaikutus, dogmaatikko, myöskin eksegeetti, oli sangen voimakas. Missään tapauksessa ei voida sanoa, että Olavi Rimpiläinen oli yksipuolisesti kirkkohistorioitsija. Ymmärrän hyvin, että Martti Parvio halusi, että tämä Olavi Rimpiläinen tekee väitöskirjansa käytännöllisen teologian puolella. Hautauskäytännöistä hän sen teki. Tiedän, miksi tämä hautajaiset alkoi kiinnostaa. Yksi selitys on siihen, että sitä ei ollut tutkittu suomalaista hautausperinnettä varhaisilla ajoilla. Toinen on, että hänen isänsä kuoli varsin varhaisessa vaiheessa, ja niin kuin kuoleman kosketus oli hänelle semmoinen voimakas siinä. Joka tapauksessa käytännöllisen teologian puolelta hän teki sen väitöskirjan, mutta kun kysyt hänen tämmöistä teologista kompetenssiaan, niin ilman muuta hän oli myös kykenevä niin systemaattisen teologian puolella kuin sitten eksegetiikassa. Ja nimenomaan hän edusti klassista raamattunäkemystä, joka ei voinut hyväksyä missään tapauksessa sitä eksegetiikkaa, joka oli vallalla lähes kaikissa yliopistoissa hänen opiskeluaikanaan ja jatkuu vieläkin hyvin laajasti. Me käytämme sanaa maallikkojen keskuudessa liberaali teologia, jossa siis irrottaudutaan omien mieltymysten mukaisesti Jumalan sanasta ja punakynää käytetään ahkerasti. Hänellä oli aina sellainen suuri kokonaiskuva, Kristuksen kirkko maailmassa. Miten Kristuksen kirkko on elänyt ja elää? Ja silloin tulee tämä sinun alussa ottamasi teema hyvin tärkeäksi, oikean Kristuksen kirkon jatkuminen Suomessa.
Tähän kysymykseen liittyen sitten tulee nämä monet taistelut Evlut-kirkon sisällä, ja joihin hän sitten piispan viran kautta joutuu aika ytimeen. Että mikä on se jatkuvuus ja mitkä on ne asiat, joista ei voida peruuttaa ja mitä täytyy sitten kristillisen kirkon opissa puolustaa, vaikka sitten se reaktio kirkon sisälläkin voisi olla vaikka mitä. Mutta ehkä ennen kuin mennään vielä noihin kiistoihin, niin tästä taustasta, mitä nostat Rimpiläistä, niin vielä yleisesti kysyä, että onko jotakin sellaista niin kuin hänessä teologina tai julistajana tai tavassa toimia pastorina jotakin joku leimaa antavaa tai joku tämmöinen piirre, jonka haluaisit nostaa esiin. Tietysti nämä sitten tapa toimia johtajana ja teologina, pastorina, niin nehän tulee sitten tietysti esiin just näissä myös kiistatilanteissa hänestä henkilönä, mutta onko jotakin tämmöistä yleistä, että miten hän katsoo maailmaa tai teologiaa, niin jotakin, mitä haluaisit tuoda vielä esiin?
Niin, mä ajattelen näin, että siis se julkisuuskuva, kun näistä kiistat alkoivat naisvapaustaisteluun ensisijaisesti, ne ennakkokuvat, niin kuin hyvin myöskin tässä biografiassa Timo Junkkala selvittää, ne ennakkokuvat, siis media halusi luoda ennakkokuvan aina Rimpiläisestä semmoisena äkkiväärnä vanhanaikaisena kaverina, mutta tosiasiassa hän oli siis mitä leppoisin ja mitä huumorintajuisin mies joka aina yritti ymmärtää toisten näkökohtia ja kuunteli tarkasti, mutta sitten näissä, mitkä liittyy kirkon tuntomerkkeihin, niin hän sanoi selvästi, minä olen käyttänyt tätä termiä non possumus. Emme voi. Raamattu sanoo näin ja näin. Emme voi lähteä tällaiseen opetukseen. No, jotkut ovat sanoneet, että miten hän sai niin laajan ystäväpiirin. No, se on juuri se, että hän, kun minä ajattelen esimerkiksi tätä Paavalin synodia, jossa hän oli keskeinen perustajajäsen, ja silloin vuonna 1975, kun Simo Kiviranta hänet esitteli minulle, jo silloin alettiin tästä kirkkotaistelusta, tunnustusrintamasta, erittäin voimakkaasti, niin kuin lähdimme sitä heti perustamaan. Ja niin voitaisiin sanoa näin, että näissä tunnustustaistelun jutuissa tuli esiin, että kun Olavi Rimpiläinen nousi puhumaan, niin hän ei ollut mikään reetori, hän ei ollut mikään säihkyvä, kiivas kamppailija, vaan hyvin rauhallisesti selvitti hyvin kootusti kaikki asiat, mitä kirkko on opettanut ja mitä se on tunnustanut ja miten se perustuu Raamattuun, ja näin me uskomme, opetamme ja tunnustamme. Voidaan sanoa myöskin, että kirkkosaarnatkin ne oli kyllä täyttä asiaa aina, mutta ei hän ollut mikään semmoinen räiskyvä evankelista missään tapauksessa. Mutta silti hänen vaikutuksensa oli jotenkin, siis se kirkkosaarnakin aina niin oli hyvin, hyvin, hyvin voimakkaasti vaikuttava. Joo. Ja tämä on se, mitä minä olen kysynyt itse, että siihen täytyi liittyä siis tämmöistä hengellistä viisautta, rukouksen henkeä ja voimakasta Raamatun ymmärtämistä.
Joo, tuo piirre, minkä tuot esiin, tämä Rimpiläisen leppoisuus. Siis olen usein kantanut mielessäni sitä rimpiläisen lausetta, mikä hänet todetaan sanoneen, että toki me haluamme tunnustuksellisia olla, mutta ei meidän tarvitse vihaisia olla.
Hyvin yksinkertaisia tämmöisiä. Nämä minun kirjeet, joita jossain vaiheessa ehkä tästä jonkun luen, niin ne on myöskin täynnä tämmöistä huumoria. Ja sitten kun hän niin kuin arvasi, kun niitä naistenlehtiä varsinkin tuli sitten pommittamaan jossain vaiheessa häntä, että nyt hänestä halutaan tehdä tämmöinen hirveä sovinisti ja muuta, niin toimittaja sanoi näin, että tehän olettekin mukava mies. En minä mikään mukava mies ole, villi peto, jos päästettäisiin valloilleen. Ja niin pois. Hän lähti niin kuin aivan toisella tavalla liikkeelle. Ja sitten kun siellä liittyi semmoinen kaunis hymähdys vielä, niin siinä oli toimittaja aika vaikea viedä omaa niin kuin tavoitettaan eteenpäin. Saada kauhistuttava, hirveä, vanhanaikainen kirkonmies.
Ja kyllä se on varmasti ollut myös kova paine siinä olla vuosia semmoisessa tilanteessa, jossa on niin kuin juuri naisten lehtien myötä halutaan pommittaa, että katsokaa miten kauhea tyyppi siellä on nyt ajamassa tämmöisiä asioita.
Ja sen tähden, jos mä luen tuosta esimerkiksi 6.12.89, mä sanoisin meillekin kaikille, me olemme nyt samanlaisessa pommitustilanteessa, aika lailla, niin siinä hän kirjoittaa pitkä kirje. Ensiksi hän kiittää tai minua ja sitten veljistä, jotka eivät säikähdä, jos vähän tölväistään. Ei ole väkevämpää todistusta kuin iloinen ristiin suostuminen. Sitä toivon, että vanhauskoisten porukkaan leviäisi tämä reippaus niin kuin sotamiehiin. Vasta näinä aikoina olen oppinut ymmärtämään, miksi piestyt apostolit lähtivät iloissaan neuvostosta siksi, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään häväistystä Kristuksen nimen tähden. Pitäisi alleviivata tuo iloissaan ja arvollisiksi, ja tietysti melkein joka sana. Siis tämmöinen, vaikka se on ollut tämmöisessä löysässä hirressä olemista, niin Kristuksen evankeliumi, ilosanoma, miksi tässä, tämähän on niin kuin normaalia, että kristityt ovat vähemmistöjä ja eri puolilta vihollinen yrittää tehdä painaa meitä alas ja masennuksiin, ja ei tästä mitään tule aseet, kekkoja pakoon. Ei semmoiseen ei rimpiläinen koskaan suostu.
Joo. Se mietitään sitä elämähistoriaa vielä, että hän on mukana keskeisenä henkilönä Paavalin synodissa, kun alkaa tähän naispappeuteen liittyvä taistelu kansankirkon sisälle. Ja sitten kun hän on piispana, niin kuin tuli esiin, niin se monella tavalla henkilöityy häneen, koska hän on se kansankirkossa vielä se viimeinen vanhauskoinen piispa, joka edustaa sitä perinteistä linjaa. Ja tämä menee pikkusen niin kuin kronologisesti väärässä järjestyksessä, mutta mietin tuohon niin psykologiaan liittyen, että tämä voi olla nyt epäreilu selitys, mutta yksi semmoinen teema, sit, mistä, että vaikka hän on niin keskeinen tavallaan, niin kuin kutsutaan tunnustustaistelijoiden tämmöinen toimija, johtaja kansankirkossa, mutta yksi teema, mistä häntä on kritisoitu, liittyy sitten myöhemmin tähän yhteiseen julistukseen, jossa hän on mukana. Eli siis luterilaiset kirkot luterilaisessa maailmanliitossa ja sitten roomalaiskatolinen kirkko teki tämmöisen yhteisen julistuksen vanhurskauttamisesta, jotta Suomessa sitten, niin kuin monessa muussakin paikassa, niin hyvin laajalta osin sitten juuri tunnustukselliset vastusti tai totesi, että tämä on niin kuin huonoa teologiaa, missä sanotaan yleisesti vain, että asioita, joista ollaan samaa mieltä, puhutaan Jumalan armosta, mutta sitten on vähän kuin lisäliitteet, missä kerrotaan, että oikeasti miten me se ymmärretään ja missä todetaan sitten, että ollaan ihan eri mieltä asiasta. Ja tähän sitten Rimpiläinen oli aikoinaan ikään kuin tukemassa tätä yhteisjulistusta tai laittanut johonkin paperiin nimmarinsa alle, mistä hän sitten jonkun verran sai kritiikkiä. Sitä yhteisjulistusta voisi joskus katsella ihan omassakin jaksossaan, laitetaanpa taas pitkälle listalle. No. Mutta ehkä mulle se on joskus näyttäytynyt semmoisena, voit sanoa, että onko tämä epäreilu, mutta jotenkin semmoisena vähän kuin psykologisenakin juttuna, että, Että jos on niin kuin vuosikymmeniä semmoisessa asetelmassa, että sä oot aina se kaveri, joka on niin kuin eri mieltä ja joudut olemaan siellä niin kuin vastahangassa kirkossa puolustamassa jotain, niin sitten ehkä helpommin voi tulla se asetelma, että voisiko olla joku juttu, missä mun ei tarvitsisi nyt vääntää ja vängätä. Ja vaan todeta, että okei, että voisiko tämä nyt mennä ihan näin. Mä en tiedä, onko tämä liian helppo selitys tai niin. reilua, mutta jotenkin tämmöisenä, että mun on niin kuin helppo ymmärtää sitä, että jos ei halua jokaiseen taisteluun lähteä olemaan aina se niin kuin väärää mieltä oleva.
Niin hänellä tämä kokonaiskuvan niin kuin pitäminen yllä oli siis se pointti, ja mä jouduin hänen kanssaan, siis me asuttiin sillä lailla Apollon kadulla, että siinä oli Finnerin pysäkki ihan vieressä, ja hän aina kirkkohallituksesta niin käveli siihen meille ja pysähtyi meillä ennen kuin hyppäsi bussiin, ja sitten tämä, kun ei ollut silloin vielä, tai en mä tiedä, kai sitä sitten oli jo mahdollista näitä nettikirjeitäkin, mutta hän mielellään vielä eläköitymisenkin aikoina niin kirjoitti kirjeinä asiansa ihan postitse, ettei käyttänyt edes tietokonetta. Niin, ja mä joudun keskustelemaan tästä tietynlaisen ekumenian suosimisesta, että totta kai pitää yhteyksiä näihin tämmöisiin, niin kuin Ratzingerikin, josta tuli paavi, hänen kirjansahan oli aivan huikeita, ja myöhemmin sitten tuli nämä Jeesus-kirjat, jotka on siis eksegeettisesti mitä loistavimmat. Niin mä joudun kuitenkin hänen kanssaan tuomaan esiin, että ei tämmöisten asiakirjojen allekirjoittaminen, niin tämä ei vie eteenpäin, ja tämä hajottaa vaan. Ja mulla on tässä nyt esimerkiksi sitten pitkä kirje 28.1995, jolloin oli tämä ennen tätä Rooman kanssa käytyä paperia, oli tämä paperi anglikaanikirkon kanssa, eli niin sanottu Porvoon sopimus. Ja Olavi piispa sanoi, että hän tulee puolustamaan tätä kirkolliskokouksessa tai hyväksymään sen. Ja tämä suuri kuva näkyy esimerkiksi tässä kirjeessä 28.1995 tämmöisessä lauseessa. Minusta meidän tilanteemme on niin huono, ettei tuolta taholta huonompaa voi tulla. Jos jotakin tulee, niin se on parannusta. Siis meidän tilanne, Suomen evlutkirkon tilanne, oli hänestä niin mahdottoman huono, että jopa anglikaanikirkosta voisi tulla apua, tai jopa Rooman kirkosta tulla apua. Esimerkiksi naispappeustappeluissa tai taistelussa tai näin, niin ortodoksikirkon metropoliitta tuli meidän taaksemme täysin, samoin tietysti lännenkirkon henkilöitä, ja saimme apua näiltä vanhoilta kirkoilta. Ollilla oli tämä iso kuva, että nyt tämä Suomen evlutkirkko lähtee semmoiselle tielle, jossa ei ensinnäkään ole raamattuperusta kunnossa, ja sitten kirkon traditio on hylätty, eikä välitetty tästä maailman suuresta kristikunnasta ollenkaan omille primaattiteologian teille. Ja sitä hän kammoi, ja en tiedä, oliko hän sydämessään mitenkään Porvoon sopimuksen tai JD:n kannattaja tai yhteisen sopimuksen kannattaja, mutta näki, että ei kannata ruveta nyt tappelemaan tämmöisiä juttuja vastaan, vaan pisti nimensä alle.
Joo, ja siinä on tietty tämä juuri jatkuvuuskysymys siinä, että niin kuin tuossakin tulee aika väkevästi esiin siitä, että niin kuin vaikka viittaamaan se Simo Kiviranta toteaa, siis että se jatkuvuus on niin, niin hauraassa tilassa evlutkirkossa suhteessa kristikuntaan, koska niitä pyhiä Jumalan antamia asioita, niitä hoidetaan niin huonosti. Ja tavallaan siitä tulee se tietty myös sitten ehkä tähyäminen ongelmista huolimatta, halutaan katsoa myös ja ehkä hakea jopa tukea muulta kristikunnalta.
Just näin, siis tämä tuen hakeminen oli, vaikka se näyttää tämmöiset paperit ja kirjat, mitä mulla, että se on pelkkää pragmatismia, niin hän näki kuitenkin niin kuin tämän tien, tästä voisi tulla jotakin apua tähän surkeaan tilanteeseen, jossa jokainen dogma on enemmän tai vähemmän tarkastelun kohteena uusimmassa kirkolliskokouksessa.
No nyt jos me pysäydytään siihen teemaan, että mikä on se, sitten, mistä dramaattisimmin Rimpiläinen usein sitten muistetaan. Mä tuossa aiemmassa jaksossa vitsailinkin, että lähetyshippakunnan pastoreista saadaan aina puhua, että aina ne siitä naispappeudesta. Niin mä oon nyt sen 60 jaksoa päässyt oikeastaan pysäyttämättä teemaa jo. Ehkä se on nyt jo aikakin. Mutta varmaan, mä tiedän, mennäänkö teologisiin perusteisiin sen nyt syvemmin tässä jaksossa, enää se toisessa. Mutta ehkä nimenomaan se, että hän on se piispa, joka katsoo, että Suomen evankelis-luterilainen kansankirkko sitten menee tässä vinksalle ja tekee väärän ratkaisun. Ja hän on sitten Oulussa piispana, ja sitten tunnetaan tämä käsite Oulun junasta. Haluatko kertoa, mistä siinä on kyse?
Joo, siis todellakin niin kuin hän näki, että hän seurasi siis muun muassa kunnioitetun professori Seppo A. Teinosen linjaa, että ei voida edes puhua teologista, joka lähtee hyväksymään naispappeuden. Että se on niin selvä kysymys Raamatussa ja kirkon traditiossa tämä naispappeuden torjuminen. Ja missään tapauksessa hän ei ollut ainoa huolensa. Olihan tullut kirkkoon niin sanottu K-ohjelma, uusi kasvatusohjelma. Hän oli koulutuskeskuksen johtaja silloin ja hän ei voinut sitä hyväksyä ollenkaan.
Siis tämä on tärkeä huomio siitä, että niin kuin äsken, että ei tulisi se illuusio, että kyse on vaan tästä virkakysymyksestä.
Ei.
Niin kuin viikon aikaisemmin juuri viittasi siihen, että hän näkee, että koko se kansankirkon tilanne on niin, kuin niin katastrofaalinen, että sitten hän haluaa suunnata myös katseita muualle. Ja se liittyy, siis virkakysymys on tavallaan se yksi jäävuoren huippu, missä se tulee esiin. Mutta se tausta on hyvin laaja, koskee kokonaisuuden tuntomerkkejä.
No siinä se olikin, kun nimittäin hän oli koulutuskeskuksen johtaja, hän näki tämän heikkouden esimerkiksi tässä K-ohjelmassa, jossa enää ei ollutkaan kirkon työn keskus, esimerkiksi messu, vaan erilaisia aktiivipiirejä, joita pitäisi kunnan virastojen kanssa tehdä, ja semmoista ihmisten aktivoimista. Ja hän pelästyi, että jos niin kuin koulutuskeskukseen, kun hän lähtee sieltä hiljalleen pois, siis hän jotenkin profeetallisesti ilmeisesti sitten näki, että ei hän täällä kauaa tule olemaan. Hän ei ollut erityisemmin pyrkimässä Oulun piispaksi, mutta piispa Leinonen oli jo niin kuin katsonut, että tuossa on sopiva mies. Ja media teki kaikkensa, ettei hän olisi päässyt, vaan ajoi ihan muita henkilöitä, mutta sinne hän pääsi. No sitä ennen hän oli jo ryhtynyt niin kuin neuvottelemaan kirkossa, että tämä kirkon koulutus on saatava pois tämmöisen yhden koulutuslaitoksen, eli kirkon koulutuskeskuksen puolelta hiippakuntiin, että edes joku hiippakunta tämmöistä kokonaista kirkollista kasvatusohjelmaa toteuttaisi, jossa messu on keskus ja Jumalan sanan mukaiset tuntomerkit seurakunnassa säilyisivät. Ja hän saikin sitä jossain määrin vietyä tätä ohjelmaa eteenpäin. Mutta sitten todellakin alkoi tämä pommitus tähän. Kun raamattukriisi oli täydellinen, niin se oli niin kuin helppo alkaa pommittaa, että eihän tämä naispappeus, niin sehän on vain tulkintakysymys, eihän se nyt ole niin. Vanha poika Paavali puhuu, mitä puhuu. Hän liittoutui, voisi sanoa näin, hän liittoutui monien ystävien kanssa, vanhojen ystävien kanssa torjumaan, ja sitten tämmöisiksi sydänystäviksi tuli nimenomaan Simo Kiviranta ja Anssi Simojoki, minäkin, Timo Holma ja monia muita, jotka sitten lähdimme perustamaan tätä Paavalin synodia ja valtavat kirkkopäivät oli siinä ja yritimme kaikin tavoin estää. Saimme ulkomaisia piispoja ja opettajia, maallikoita myöskin puhumaan ja selvittämään, miten tämä on epäraamatullinen, kristikuntaa hajottava. Ja niin sitten tässä käy niin kuin eräs maallikko Ruotsista, kirkolliskokousedustaja, huomattava maallikko, sanoi, että siinä tapahtuu näin, että jos kylpyammeessa on vettä ja otetaan tulppa pois, niin hiljalleen se valuu koko amme tyhjäksi. Ja hän osoitti monin tavoin, miten Ruotsissa on käynyt. Vahva kirkollisuus sammui hiljalleen. Ja nämä ulkomaiset vieraat, Puu Järtsistä alkaen ja kaikkia tämmöisiä merkittäviä henkilöitä, tuli kirkkopäiville selvittämään raamatullisia perusteita, miksi on niin tärkeää pitäytyä tässä, vaikka tämä on nyt vain jäävuoren huippu, niin pitäytyä tässä kysymyksessä Raamattuun. Ja Olavi Rimpiläinen nousi sitten tämmöiseksi keskeiseksi henkilöksi, voi sanoa, että tämmöisessä kommunioluteraanassa, tämmöisessä luterilaisessa yhteisössä, jossa oli eri puolilta henkilöitä. Hän löysi muun muassa yhteyden Saksan itsenäiseen luterilaisen kirkkoon ja sen johtajan Jörg Schönen, jonka juhlakirjaan hän kirjoitti merkittävän artikkelin tunnustuksestamme, miten tunnustuksessamme on keskeistä se, että missä Kristus on. Se tekee seurakunnan. Ei niinkään, että seurakunta, me tässä nyt äänestämme, minkälainen seurakunta pitäisi olla ja minkälaista menoa siellä tulisi harjoittaa ja niin poispäin, vaan että meidän täytyy lähteä aina tästä vanhan kirkon tämmöisestä tunnuslauseesta, että ubi Christus, ibi ecclesia, missä Kristus, siellä on seurakunta. Ja sitten tämä saksan kielen sana wo on tässä Augsburgin tunnustuksessa hyvin tärkeä. Missä oikein toimitetaan, niin siellä on Kristus. Missä Jumalan sana ja sakramentit hänen asetuksensa mukaan toimitetaan, niin siellä on Kristus. Ja niinpä tosiaan nämä yhteydet maailmanlaajan luterikunnan merkittäviin henkilöihin toivat näihin kirkkopäivillemme, ja meidän julkaisuihimme ja meidän lehteemme Sisarenpoika sen tuulahduksen, että ei me luterikunnassakaan olla yksin. Maailmanlaajassa kristikunnassa edustamme vanhaa kirkollisuutta, apostolista ja katolista kirkollisuutta, mutta luterikunnassakin emme ole yksin. Mutta me hävisimme tämän matsin 6-0. Siis ei kerta kaikkiaan me ei siinä saatu kirkolliskokouksen jäseniä ymmärtämään.
Niin eli tarkoitat, että kansankirkossa tämä taistelu hävittää.
Tämä oli koko ajan kansankirkossa, joo. Ja niinpä naispappeus tuli ja se tuli rytinällä. Ja kun se kävi näin, niin varsin nopeasti herätysliikkeiden ihmisetkin alkoivat mukautua siihen, että kun kirkko on päättänyt, niin pulinat pois ja kirkolliskokous on päättänyt, pulinat pois. Ja tämä tie alkoi viedä hiljalleen siihen suuntaan koko ajan, että papein vaaleissa seurakuntien johtoja ja media tekivät yhteistyötä niin, että ensimmäinen kysymys kaikista, jotka hakivat jotakin virkaa, että onko naispappeuden hyväksyjä vai ei, jos ei, niin ei ole mitään asiaa. Ja Olavi Rimpiläisessä tuli ainoa, joka tosiaankin Oulun junaan hypänneitä poikia vihki. Niinpä tämä termi Oulun juna. Mutta ei niitä pappeja, jotka siellä vihittiin, niin juurikaan päässyt muualle kuin Oulun hiippakuntaan papeiksi. Eli järjestöihin. Järjestöt saivat lukuisia pappeja ja lähetystyöhön lukuisia pappeja, jotka olivat Oulun junassa olleet ja saaneet vihkimyksen Oulun tuomiokirkossa.
Tässä myös kuulijoille selityksen, että miksi tietyn ikäkauden luterilaisia pastoreita niin moni on vihitty Oulussa.
Joo.
Ja ehkä miksi Rimpiläinen on myös symbolisesti niin tärkeä, että hän on ollut juuri tämä Oulun juna. Ja tavallaan se juopa, mikä sieltä 86 virkapäätöksestä sitten avautuu, niin se tietynlaiseen uuteen sitten, olisiko se on ratkaisevaan vaiheeseen, tulee siinä tilanteessa, kun Rimpiläinen sitten aikanaan jää eläkkeelle. Ja sitten tulee myös sitten, evolut-kirkko lähtee uudella tavalla niin kuin voimalla ratkaisemaan tätä ongelmaa vielä eri tavalla.
Joo, ja se oli se eri tavalla ratkaiseminen, niin siis tässä oli tapahtunut, on niin pieni maa, että se on tämmöinen konformiteetti, jossa yhteiskunta ja kirkko ja oikeuslaitos ja koululaitos ja armeija, kaikki ovat niin kuin koittaa kulkea samaan suuntaan. Ja jos mä nyt näitä tätä isoa kirjaa niin plaraan, niin siis aika hassu juttu, että kun kirkolliskokous oli kuitenkin tehnyt hienon työn, eli kirkkolakiin tuli tämmöinen ponsi, että vanhauskoiset saavat toimia täysin tässä kirkossa ja saavat vihkimykset ja saavat kaikin tavoin toimia. Ja tämmöinen vetäytymismalli, ettei tarvitse toimia naispappien kanssa hengellisessä yhteistyössä, se oli täysin niin kuin selvä alussa. Niin siitä lähdettiin kovaa vauhtia luopumaan ja hän alkaa niin kuin nähdä, että kansankirkossa ollaan niin sidoksissa tämmöisiin hallinto-oikeuksiin ja muihin, jossa siis teologisia asioita käsitellään maallisessa oikeudessa. Sitten hän kirjoittaa, täällä Oulussakin on se tilanne, että kaikkein paras työrauha on Timoteus-yhteisöllä ja Janne-pastorilla.
Tämä voi vaatia vähän avaamista kuulijoille, että missä tämä on hieno bongaus kirjeestä, mutta että ehkä me voitaisiin tulla kohta Timoteukseen ja Janne-pastoriin. Nimittäin voitaisiin kysyä nyt se, että on tämä kansankirkon kehitys ja rimpiläisen rooli siinä, niin ehkä se kysymys, mistä voi olla vähän erimielisyyttäkin sitten niin sanotuksella tunnustuksellisella osastolla, tunnustuksellisella kristityillä, että miten rimpiläisen mukaan tulisi toimia tässä tilanteessa. Ja tämähän tietysti liittyy nyt sitten myös lähetyshiippakunnan elämään, ja joka on syntynyt aluksi Suomen Luther-säätiön kautta. Nyt voisi kysyä, että miten, jos me tullaan kohti Oulun Timoteus-yhteisöä ja Janne-pastoria, terkut vaan sinne, niin terkut, miten Rimpilän liittyy Suomen Luther-säätiöön?
No niin, siis tilannehan oli siis se, että kun tämä kurjistuminen alkoi tapahtua koko ajan, ja Luther-säätiö oli perustettu siis vuosituhannen alussa, niin siinä oli ilman muuta piispa Olavin, hän oli vielä työssä siis Juhana, josta nyt joka on meidän piispamme nykyisin, niin on niitä viimeisiä, jotka olivat Olavin vihkimiä, ja Olavi antoi nimenomaan, ja tuomiokapituli antoi nimenomaan hänelle pappeuskirjan jumalanpalvelusyhteisöjen perustamiseen. Ja ehkä Olavin vaikutusta oli se, kun minä olin Turun arkkihippakunnan pappi, niin arkkipiispa Parma antoi minulle paperin Luther-säätiön palvelukseen. Luther-säätiön palvelukseen. Tietäen hyvin, että me rupeamme perustamaan jumalanpalvelusyhteisöjä. Sillä esimerkiksi 24.8.2000 on minulla tässä pitkä kirje, jossa on pääpointtina: jos tiet tukitaan, niin emme ilman seurakuntia ja ehtoollista voi olla. Siis tämä on minusta nyt koko ajan se punainen lanka, joka Olli Piispalla on. Emme me ilman seurakuntia ja ehtoollista voi olla. Hän näki kyllä, että näillä herätysliikkeillä ja niillä, kun niillä on myöskin näitä Jumalan palveluksia, niin niillä on ollut tärkeä tehtävänsä ja paikkansa, mutta kun kirkko, kokonaiskirkko on muuttanut oppiaan, niin näiden herätysliikkeiden työkin tulee niin kuin mahdottomaksi, kun kirkko on alta pois. Ja näissä keskusteluissa, mitä hänen kanssaan kävin siis puhelimessa ja meillä kotona ja näissä kirjeissä, on jatkuvasti se teema, että kun kirkko on nyt vaihtanut oppia, niin on löydettävä kokonaan uusi tie. Uusi tie on löydettävä tässä nyt kokonaan. Ja hänellä on aika rankkoja lauseita, että on päästävä tuomiokapitulin laitoksen alta pois. Ja siinä on tämmöinen esimerkiksi jo myöhemmältä ajalta 2008, 18. joulukuuta. Minun on sanoin kuvaamattoman vaikea ollut irrottautua siitä kansankirkollisuudesta, jonka puitteissa olen työni tehnyt ja jota olen rakastanut ja josta olen kiittänyt. Taidan jäädä rajan ilmiöksi. Siis hän näkee, että tämä tie on nyt niin kuin loppuun kuljettu ja on löydettävä uusi tie. Ja hän lähti tukemaan täysin Luther-säätiön perustamista. Toivoin kuitenkin, että jotenkin maksettaisiin vielä kirkollisveroja. Siinähän kyllä sitten Matti Väisessä tuli myöhemmin piispa ja hänellä oli semmoinen juhlakirja, johon piispa Olavi kirjoitti. Hän siinä kyselee, että täytyisi niin kuin ratkaista nyt pari kysymystä. Eli toinen on nämä tilat, missä tiloissa toimitaan ja toiseksi, että miten näitä pappeja palkataan. No ne me toteutimme. No sitten hän sanoi näin, että voisiko vielä olla se tie, että, Inkerissä, Saksassa, Afrikassa vihittäispappeja. Hän kovasti toivoi, ettei vielä itse vihittäispappeja, vaan tuolta noista kirkoista otettaisiin pappeja. No, sitten kun hän huomasi, että tämä lähetyshiippakunta tai silloinen Luther-säätiö kasvaa koko ajan, mä kävin keskusteluja hänen kanssaan, hän ymmärsi erittäin hyvin, että jos tarvitaan 20-30 pappia, niin ei niitä tuolta saada. Ja vähän teennäiseltä, epärehelliseltä suorastaan, että Inkerissä vihittäisiin pappi, ja eikä se ole tarkoitettukaan Inkerin kirkon työhön, vaan tänne Suomeen. Hän ymmärsi tämän täysin, ja hiljalleen alkoi tämä, että hän Matti Väisäsen vihkimykseenkin suhtautui erittäin positiivisesti, ja minulla on tässä kirje siihen, jossa hän sanoi näin, miten hän se nyt sen sanokaan. Viimeinen naula kansankirkon arkkuun oli 2006, semmoisesta hän puhui, ja sitten heti siinä, että kirkollisen tuomiovallan alla on vaikea toimia, niin hän puhuu meidän juhlastamme Matti Väisäsen piispaksi vihkimisen yhteydessä. Ja hän oli siis tulossa Matti Väisäsen piispan vihimykseen Helsinkiin suurella niin kuin innolla. Mutta joku juttu siinä sitten alkoi tulla, että hän ei lähtenyt, ja hän selitteli sitä sitten sillä lailla, että hän olisi tullut siinä niin kuin mielenkiinnon kohteeksi, median mielenkiinnon kohteeksi, eikä itse pyhä juhlallinen tapahtuma ja Matti piispa. No, minä olen vähän sanonut hänelle, että taisi tulla pupu pöksyihin, että minä olin siitä hyvin pahoillani. Hän selvästi puhui juhlastamme, joka on edessä. Ja voisi sanoa näin, että semmoinen vetäytyminen oli ikävä asia. Mutta hän tuki alusta saakka lähetyshiippakunnan syntymistä, ja kun alkoi Oulussa sitten myöskin lähetyshiippakunnan toiminta ja messut, hän istui Timoteuksessa ja sitten saarnasi myöskin. Täällä on mulla 23.4. kun plaraan tätä kirjaa. Olin tänään 23.4.2006. Olin tänään Timoteus-yhteisön jumalanpalveluksessa saarnaamassa. Sangen miellyttävä kokemus kirkkokahveineen. Jumalanpalvelus oli hienosti hoidettu ja niin edespäin. Janne Papista tuli se pappi, jonka messuihin hän osallistui. Ja tämä tie jatkui niin, että koko ajan tuli tämmöistä positiivista. Meidän pappimme saivat häneltä koko ajan myöskin liturgista opastusta. Piispa Matti sai opastusta. Matti kävi siellä Jaakonkadulla Oulussa. Ja myöskin myöhemmin kävi Ristopiispa. Ja Ristopiispa ja isä Janne Koskela olivat tällä tavoin myöskin Olli Piispan ystäviä. Eli jotenkin niin kuin sain sen kuvan koko ajan, että hän näkee, että kansankirkon aika on ohi. Se ei seuraa enää sitä Kristuksen kirkkoa, jolla on tuntomerkit. Ja siinä on tämä teema. Emme ilman seurakuntia ehtoollista voi olla. Ja minusta nyt tämä Timo Junkkaalan hyvä kirja, hieno hagiografia, pikkusen jättää tätä puolta niin kuin ilmaan. Olli Piispa piti perustan päivillä viimeisen suuren esityksen vähän ennen kuolemaansa tästä tunnustustaistelusta, mutta hän siinä kovasti varoittelee lähetyshiippakuntaa, ettei se vaan lähde vapaakirkoksi. No, tämä oli väärä termi, tämä vapaakirkko. Me olimme siitä keskustelleet. Hän ymmärsi tämän termin itsenäinen kirkkokunta. Hän loppuvaiheessa erityisesti alkoi niin kuin nähdä, että jotenkin täytyisi vaan sittenkin pysyä kansankirkossa ja koittaa vielä olla suolana täällä ja jotenkin maan alla perunakuopissa, vai missä tässä sitten pitäisi olla. Ja minulle tuli vaikeaksi tämä yhteydenpito siinä vaiheessa, kun mä huomaan, että vanheneva, kunnioitettu, rakas ystäväni niin kuin katseleekin niin kuin peruutuspeiliin.
Kiitos tästä kuvauksesta. Ja tässä onkin tullut esille se, viittaus siihen kirjeeseen, kun se oli, että hän tavallaan koki olevansa siinä rajalla. Että hän näkee, että täytyy jotakin tehdä ja antaa ikään kuin suuntaa sinne eteenpäin ja näyttää sinne sillä tavalla tietää, että tuonne pitäisi mennä. Mutta sitten hän ei kuitenkaan ihan täysin siinä omassa roolissa ja omissa voimavaroissa ja tehtävässä ja taustansa kanssa ole valmis itse vielä siihen astumaan ja empiin. Että voisiko se jotenkin niin kuin näin nähdä?
Niin näin se nimenomaan on. Ja sitten tässä on tämmöinen 18.4.2014. Siis hän ajattelee näitä kansankirkon seurakuntia. Rangaistuksen uhalla esimerkiksi jumalanpalvelusyhteistyö kielletään. Horribile dictu et auditu. Tässä tilanteessa ajattelen, että oma työmaani virkaan perintönä on vielä viimeisten mohikaanien palveleminen Deo Volento. Ja hän niin kuin näkee, että hän on poistuva. Nyt on näitä viimeisiä mohikaaneja vielä. Niitä hän haluaa vielä tässä pitää jotenkin mukana. Vaikka samanaikaisesti hän näkee, että me eläkkeellä olevat hänen parhaat ystävänsä olemme siirtyneet toimimaan lähetyshiippakunnassa ihan reippaasti. Hän kauhistelee tietysti sitä, että meiltä otettiin, oliko meitä 8 vai kuinka monta meitä nyt olikaan, otettiin pappisoikeudet ensiksi pois ja että miten teiltä voidaan viedä pappisoikeudet, jotka rakastatte eniten tätä kirkkoa, miten teiltä viedään. Eli tätä hän kauhisteli, mutta hän ei siihen puuttunut, jos joku sitten erosi kansankirkosta. Hän ei puuttunut siihen. Hän jotenkin näki, että tämä tie on sittenkin jo kuljettu loppuun. Ja nyt on rakennettava uutta, sillä ilman seurakuntia ja ehtoollista emme voi olla.
Joo, kun viitattiin aikaisemmin tähän kysymykseen kirkon jatkuvuudesta ja jos mietitään myös oman kirkkomme lähetyshiippakunnan jatkuvuutta, niin mä ajattelin, että se on myös niin kuin symbolisesti tärkeä ja hieno asia sieltä historiasta muistaa, joskin dramaattisista vaiheista, että siellä on tämä viimeinen mohikaani Rimpiläinen, joka on sitten työn perustamisvaiheessa niin on sekä rimpiläiseltä että sitten mainitsin, että arkkihiippakunnastakin on niin kuin työmääräykset toimia tällä tavalla lähteä rakentamaan seurakunnallista elämää sana- ja sakramentti ääreen. Ja siinä on se ydin koko ajan, että mikä täytyy varmistaa.
Mutta kyllähän tämä siis vei se Heikan paperit ja kaikki, jossa täysin siis otetaan tämä kanta, että on rikollista olla vanhan kirkollisuuden linjalla, eli elää vanhauskoisesti. Ja nythän tämä on mennyt ihan mahdottomuuksiin, mutta kyllä mä ihmettelen, kun mä tätä selaan, tätä mun paksua kirjaani, jossa on, minä olin lähettänyt Korpisen vastaus Turun tuomiokapitulille, niin olin lähettänyt Olavi Rimpiläiselle sitten sen satsin, niin sitten tulee heti 29.11.2014 häneltä pitkä kirje, ja siinä mennään siihen, että omenapuita on kuitenkin istutettava, vaikkei se lutterilause olisikaan. Ja sitten hän menee niin kuin profetoimaan tällä tavoin, kun oli tämä partnerilaki hyväksytty. Parlamentti sai aikaan syvän masennuksen. Heräsin yöllä kauheisiin painajaisiin, enkä tahtonut saada unta. Uutisia en ole katsellut, on niin tympeä katsella tuota juhlintaa. Media on tässäkin puolensa valinnut. Elämme suuren luopumuksen aikaa. Tässä on yksi monista. Kirkko näyttää aloittavan tutun väsyttämisen ja kirkkokansan totuttamisen ajatukseen, niin kuin aina ennenkin, ei väkisin. Nämä on hirveän hienoja lukea nämä hänen kirjeensä. Hän näkee, että tämä yhteiskunnan ja kirkon niin kuin liitto tulee viemään yhä kauemmaksi oikeasta kirkosta ja sen tuntomerkeistä.
Kun me on puhuttu näistä teemoista ja niin kuin on tullut esiin, että tässä on monta aika surullistakin kirkon historian jaksoa ja dramaattista käännettä ja jotenkin mä ajattelin, että se haaste on myös siinä, että monilla henkilöillä, jotka on sitten elänyt vuosikymmeniä tätä läpi ja tavallaan nähnyt sen hyvin läheltä myös, että niin kuin tavallaan taistelun jälkeen hävitää. Ja ollaan tässä tilanteessa, niin sitten samaan aikaan mä ajattelin, että se tärkeä viesti kuulla on myös se, että En halua vaipua synkkyyteen tai vaan muistella tätä puolta, vaan nimenomaan tervetuloa istuttamaan omenapuita.
Vaikkei se Lutherilause olisikaan. Näin se on. Se on nimenomaan se, ja senhän minunkin sai. Minähän en ole masennuksen taipumainen, mä olen tämmöinen ainainen optimisti, mutta monia hän innosti vaan jatkamaan. Minä jo silloin käytin termiä kokovartalopappi, ja hänkin sen sitten omaksui sen, että se täytyisi niin kuin olla sitä, ja silloin se merkitsee sitä, että ei vaan olla niin kuin virkamiehinä toimittamassa jotain, vaan itse eletään evankeliumista ja itse käydään messussa. Hän kauhisteli muun muassa sitä tyypillistä ilmiötä, mikä kansankirkossa on, että kun papeilla on vapaapäivä, niin ei missään tapauksessa niitä näy Herran huoneessa. Ja sitten hän, se oli se kauhistus, kun sitten tuli näitä tappeluja ja Oulun tuomiokapituli, josta hän oli jo sitten irrottautunut eläkkeelle, niin teki semmoisen päätöksen, että pappi toimittaessaan messua ei itse asiassa harjoita itse. Ole uskonnon harjoituksessa itse, vaan hän on vaan virkamiehenä siellä. Ja tämähän oli se yksi hullu juttu, mikä tuli sitten. Eletään kristittyinä, ja jos on asetettu papiksi, niin ollaan pappeja, ja sillä siisti. Ja tämmöinen innostaminen ja rohkaiseminen valoi minuun sitä minä halusin jatkaa. Ja sitten hän kertoi niistä ikävistä esimerkkeistä, joita valitettavasti ei tässä Junkkalan hyvässä kirjassa ole, että esimerkiksi viidennen herätysliikkeen pappeja hyvin paljon alkoi hiljalleen sopeutua naispappeuteen ja muihinkin näihin kirkon linjauksiin. Mutta hän suri, tässä oli se suremisen paikka. Hän olisi halunnut rohkaista vaan pysymään, tuli mitä tuli. Sitten niin siinä kirkon jatkuvuudessa ja siinä opissa, mikä kestää. Tämmöisiä murheita tietysti hänessä kirjeissään sitten tuo esiin ja keskusteluissa ja puhelinsoitoissa.
Lämmin kiitos, Sakari, tästä matkasta. Ja olemme riippiläiselämän vaiheisiin. Kiitämme Jumalaa tästä suuresta sielunpaimenesta ja tänään muistelemme erityisesti sitä, että vaikka haluamme olla tunnustuksellisia, niin ei meitä tarvitse vihaisia olla. Ja iloisesti ja rohkeasti olemme rakentamassa jälleen tulevanakin sunnuntaina seurakunnasta elämään näiden lahjojen äärelle. Tervetuloa myös mukaan tutustumaan sinne kaikille kuulijoille.
Nimenomaan näin. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista keskustella. Minä